Sebelum ni abang ni, kalau saya berak kan, contoh dalam seminggu baru saya terberak kan, berak berak pun apa ni, berak warna hitam yang macam kambing tu lah, berak seketul-seketul, berak satu sakit. Lepas tu bila kita selepas kita berak tu kan, kan bila kita tekan apa ni, nak keluarkan najis tu, jadi kita jubuk tu kan, dia jadi macam terkeluar, bukan terkeluar lah, dia macam terkeluar sedikit lah, bukan terkeluar. Jubuk tu dia punya bibir dia tu kan, kalau kalau kita lepas berak pun, kalau kita pegang kita punya jubuk kita tu kan, seolah-olah kita pegang macam kita pegang bibir lah, bibir dia terkeluar kan. Tapi sekarang ni saya pun pelik, alhamdulillah bila saya berak, 3 kali saya berak cerit kan. Lepas tu sebelum saya bangun tu kan, kita macam kita contoh kita tarik balik kan, jubuk tu kan, dia termasuk ke dalam, jadi macam 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 berfungsi dengan baik, macam semula, macam keadaan asal semula lah. Sebelum ni kalau saya berak, lepas saya berak tu kan, lepas tu saya lepas berak tu keluar daripada tandas tu, kita rasa jubuk kita tu, bibir dia tu masih masih macam dikeluar. Kalau kita pegang pun, kita boleh pegang lagi rasa bibir dia tu. Macam bibir dia tu. Sekarang ni saya bila masuk tandas tu, bila saya nak bangun tu kan, kita masukkan kan, dia masuk elok. Seolah-olah bila saya bangun tu macam macam biasa. Tak ada lagi yang bibir terkeluar tu. Ni kira saya tak bohong lah, ni pengalaman saya baru kali ni lah kira saya berak tu. Kan berak tu bila saya bangun daripada berak tu, saya punya kira jubung tu dia dah masuk ke dalam dah. Yang bibir bibir merah tu kan, bibir tu kan, bibir dia tu dah masuk ke dalam. Sebelum ni kalau selepas saya berak tu, saya memang kalau saya berjalan tu saya terasa lagi dia punya bibir tu duduk keluar. Tapi sekarang bila saya tarik saya punya apa ni, tarik saya punya nafas, saya tarik sebelum kita putuskan najis tu kan, saya tarik memang dah masuk ke dalam dah. Dan bila saya bangun keluar daripada tandas memang dah tak rasa apa. Jadi saya rasa alhamdulillah saya punya jubuk sudah dah alhamdulillah. Nampak kesan dia ajaib lah, ajaib lah, memang ajaib lah, Masya Allah. Terima kasih kerana beritahu sini ni. Alhamdulillah saya punya jubung tu dah bagus dah. Sekarang pun dah selesai dah. Kalau tak, selepas saya ke tandas tu kan, keluar. Kalau keluar daripada tandas tu pun masih kita rasa jubung tu duduk masih macam terbuka lagi lah. Bibir kita kalau kita pegang pun, kita boleh rasa lembut bibir jubung kita tu. Macam bibir kan. Tapi sekarang dia bila saya tadi tu kan, malam ni saya 2-3 kali berak, sebelum saya tengok saya rasa saya boleh saya tekan tu kan, saya tekan nak kira kita nak bangun dan kita nak ni kan, saya tekan nak masukkan tu, saya ingat macam saya putuskan najis, tapi saya pegang tak ada najis kan. Memang berak je lah, memang dah bebak saya 2-3 kali berak, memang last kali dia cair je lah, tak ada macam najis lah, dia macam air je. Tapi bila saya tarik tu kan, seolah macam ada najis, tapi saya pegang tak ada najis, dan saya punya punggung pun dah rapat. Tak ada lagi rasa macam bungkuk terkeluar. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih, insyaAllah. Assalamualaikum.